Hello, and welcome to the Alon web platform.
Ovo je prvo predavanje od serijata na robotovnici koji ste ti roboti med zajedno. Vobedno je i go krsti v menje to je moć. V osnovani se ova serija na robotovnici bi trebalo da dobijeme novi znanja, veštini i kompetenciji kako podobro da robotime kako kompanija i kako da go podobrime robotenje i na odelot za prodažba i na odelot za marketing. Da započnemo.
Ladies and gentlemen, please welcome your host, Vanjo P. Kostursky, digital marketer and founder of All-on-Web Digital Marketing Platform.
Danas kako razgovarame za koje celta notebookite, imame malo jedan vove za marketingot, malo istorijat, kakva je situacija da su marketingot danas, i ostavam del za prašenje za odgovori, i jedan mal kviz koji što se koji od nas ke treba da go odgovori. Postojanoto obrazovanje na vrabotenite vo jedna kompanija znači ultimativno mnogo podobri rezultati i mnogo poveke pari za site vo jedna kompanija. Vo sovremenato rabotno okružuvanje stanuva se pojasno deka postojanoto obrazovanje i usavršuvanje je jedan od najefikasnite načini za ostvarivanje na конкурентната предност. Сметам дека ова вака, затоа што работите толку многу брзо се менува, што вие морате постојано да учите. Во било која област да работите, дали тоа значи дека работите во дел продажба, дали работите во маркетинг, дали работите во производство, дали произведувате било што, дали преработувате некои полупроизводи, па добивате на крајот готови производи, постојано учење значи конкуренцијска предност и значи развој во една компанија. Образованието не е само основен услов за развој, туку и за обстанокот на бизнес и најважна инвестиција во собствената иднина, во иднината на вработените. Оние компанији, оние бизнеси, оние фирми кои што инвестираат во образованијето на вработените имаат многу подобри резултати од останатите и не само како крајна цел да се добијат подобри компанијски резултати и подобри пари, туку и самите вработени се осеќаат посигурно и има подобри перспективи и ја гледаат својата собствена иднина многу постепено. Тоа значи стекнување на практични вештини и компетенции, конкретно во нашиот случај, за дигитални технологии, за дигитални канали, за дигитални техники и како истите да бидат применети во такси. Сметам дека за секој еден бизнес за да постои се потребни 4 клучни компоненти: пари, време, знаење и најмногу дел. Дури по градација ги имам наредено и сметам дека парите се и најнебитниот фактор за успех на бизнисот, ако го земеме во предвид и другите работи, а тоа е време кое што треба да се одвои за учење и за натамошно надградување, знаење, тоа подразбира компетенции и вештини за бизнесот за кој што се работи. Сметам дека главната состојка за успехот на еден бизнес е колку го сакате тоа што го работите. Не е едноставно да ја работите работата реда ради, туку на вистина да ја сакате работата што ја работите. Само тоа дава брилијантни резултати.
On web digital marketing platform. Tips, tricks and trends.
Ќе користиме методологијата на брзо учење и таа накратко изгледа овака: слушни, научи, направи нешто после тоа и повтори го процесот. Зошто сметам дека оваа методологија е најуспешна при учење? Не само јас, туку и други ќе се служат и ја применуваат во голем број на компании, а посебно во делот за продажба и во делот за маркетинг. Доколку сакаме да учиме брзо, можеме да користиме неколку начин. И споредбата е кога би сакале да тргнеме од Сан Франциско и да стигнеме до Лондон, доколку учиме само со читање, би ни биодале со брзина од некои си 3 мили на час и би стигнале за отприлика 1833 часа. Доколку учиме само преку школа и тука застанеме, не одиме и не се надградуваме на тоа, тоа исто како да возите велосипед и би се движеле со некои си 15 мили на час и отприлика за некои си 366 часа би стигнале. Доколку учите само од ментор, во тој случај би се движеле со некои си 65 мили на час или како со еден просечен автомобил и за 85 часови би го поминале тоа на расстојање. Доколку пак учите sami so pomoćna mentor i sami sednete i gledate videa, čitate materijale, čitate te knjige i vednaš posto to nešto napravite ili učenjato se pravanje, learning by doing, to je isto kako da se dvižite s jednom solidan dobar avion, pošto se dviži se neke 500 mili na čas, i otprilike kje vi trebate 11 časa da stignete do potrebnata destinacija. Učenjato se prihvaćanje rizici je najdobro učenje, golem del od nas ne se osuduvat da ga napravat, a tije što se osuduvat, to najbolji mir del na slučaj uspeva. I po toj slučaj se dvižite sa raketem polom, to ne bi se 10.000 milije na čas, i otprilike mi trebate neko 33 minuta. Prihvaćanjeto rizi kombinirano sa ljubavta za to što ga robotite, preznajenjata i znajenjata i idnite znajenja što ti ga osvojuvate, može da je vidna po sene. Ili to znači se frlate u voda, ili ke potunete, ili ke počnete da plivate. To je to. Prihvaćanjeto je na rizik i ovakve odbitna učenje je svojstveno i za golemite tenišnje movi, svojstveno je za Gates, sostavno je za Mark Zuckerberg, za Elon Musk i za ostanati. Koja način kako prihvati ne zavisi od nas, a ja predlagam i zajedno da pomineme niz ovih na učenje preko pravanja. Ključni od problem po svijetu danas, a i uopšte, može da se kaže i za izmjenati odbit, ne je nedostigot na proizvode tuku, nedostigot na kupovače. Da se sobere celata svjetska industrija, i to je najčešće se slučava, i site mozici koji što će proizvedovati i će ponudati usluge na pazarot, tije proizvedovati i može da proizvedati mnogo povojke od koliko što mu je potreben na cijelio pazar. Takviot pregolem kapacitet je poredi toga što se projektira mnogo pogolem razvoj во компаниите проекцијите се многу повисоки од толку што е тоа потребно. А така, ако секој теоретски, ако сите бизнеси во една гранка проектираат развојот некој 10%, а пазар порасне за 5%, во тој случај имаме хиперпродукција. Хиперпродукцијата пак доведува до хиперконкуренција, а истата води до намалување на цената на производите и на услуги. Класичен пример за ова е Македонија и медиумите кои што ги има. Македонија во овој момент има негде околу 54 телевизија, околу 70 радија, имаше многу повеќе тоа, нерегулирањето на пазарот и оставањето на самите медиуми да се борат на пазарот, доведе до тоа да цените се смешни за огласување на медиумите, да нема продукција, да нема развој на пазарот, а во обичаено правило, т.е. непишано правило во светот, е да сите го следат лидерот, во овој случај тоа би требало да бидат телевизиите, меѓутоа тие поради преголемата конкуренција ги спуштат цените, така да можете да замислите што се случува во останатите медиуми. Тоа значи дека на крајот од денот имаме многу пониска заработка, тотално растен пазар, многу понизок профит и сето тоа доведува до пропаѓање на бизнисите или до преживување. Да се споредите ја купувната моќ на американците и на огласувачите, и купувната моќ на македонците и на македонските огласувачи. Кетингот дава одговор на кои други основи, освен цените, бизнисите може да се преваруваат. И да ги научиме бизнисите, и ние самите се научиме дека освен спуштањето на цените, имаме една алатка која ни ја во рацете, а тоа е маркетингот. Поради преголемата продукција, денес маркетингот е позначен од било кога. Има неколку дефиниции за маркетингот, меѓутоа ова е едно од Филип Котлер, а тоа е дека маркетингот е сектор за производство на купувачи на секој бизнес. Мислам дека сите ќе се сложиме со тоа. Целта на маркетингот е олеснување на продажбата и ултимативно претопување и врзување на продажбата со маркетингот. Подосно ќе кажеме зошто, иако се две далечни гранки и се сосема спротивставени кога овака би ги погледнале, со развојот на технологијите има страшно испреплетување, бидејќи само така може да го гледаме маркетингот во цело. Значи, Стой, постой, за да ја улесни на продажбата во една компанија. Девизата на секој маркетар е да испостави, т.е. да донесе висок квалитет, висока услуга и голема вредност за купувача. Карактеристиката на маркетарите се, на добрите маркетари е освен дисциплината која што е вообичаена карактеристика за продажбата, одека и уште една карактеристика, а тоа е пазење на детали. Истата карактеристика ја имаат и секторите за продажба, меѓутоа во дигиталниот маркетинг таа е иде до финес. Се разбира, треба да бидеме креативни, да разбираме техники и да разбираме медиуми. Меѓутоа, убавата работа кај дигиталниот маркетинг денес е што основите многу бргу се учат. А понатаму останува на секој од нас како ќе се развива и до каде ќе стигне. Управувањето со маркетингот е вештина и наука за избор на целни пазари, за придобивање, задржување и зголемување на бројот на купувачите преку создавање, пренесување и давање на највисоки вредности на купувачите. Премаркетингот може ќе ви создаде загона, меѓутоа често ќе го користиме и во идните работилници, а тоа е се она што е потребно пред да се склучи договор и пред да се започнат маркетинг активности и тие на крајот од денот да резултираат на крајно задоволство на крајните потрошувачи, на клиентот на кој што сме му продале или му извршуваме некоја услуга, нивно задоволство и наше задоволство. Тоа значи дека тој помага да разбереме кој сме ние реално, во која стадиум се наоѓаме, кои се нашите познања, кои се познавањата на компанијата, што работиме, кои се целните групи и кои се нивните желби и потреби, тоест, што сакаме да постигнеме и како тоа да го направиме. We talk about content marketing, social media, lead generation and more. Ќе направам еден мал посвет на тоа што е традиционален маркетинг и што е дигитален маркетинг. Неколку пати сум го споменувал, но најважните карактеристики се следни. Традиционалниот маркетинг убедува, а дигиталниот маркетинг уверува. Уверува преку корисни содржини, блогови, социјални медиуми, преку SEO, SEM, дисплеј, контент маркетинг, видеа и тој обезбедува вредност и лојалност кон предмет. Креираме интерес и релација на долг период, ни носат публика која е заинтересирана, имаме можност да една кампања стана вирална, а мултимедијалните форми овозможуваат многу широка публика. Трите фатални грешки, јас не би ги нарекол грешки, туку би ги нарекол една еволуција која што ни се случува во последниве 20-тина години, а тоа е веб еволуција или револуција. Моментално сме во некоја си фаза помеѓу премин од веб 3.0 на веб 4.0. Целата таа една еволуција на техниката на медиумите доведе до замрзнување на традиционалните елани. Затоа што самите по себе се агресивни. Би рекол, најдобрата поредба било со еден продавач кој што по било која цена гледа да запори договор без при тоа да знае што ќе прави со тој договор и како ќе го реализира тој договор. На кратко го свртува вниманието, е нападен кон консументите, многу е скап за разлика од него дигиталниот маркетинг со 99% од тие канали кои што ние ги користиме е многу мерли и можеме веднаш да ги видиме резултат. Ова е еден пример како функционираше маркетингот. Тука е примерот со една принтана реклама за кафетин. Предпоставам дека било многу лесно. Имало многу малку канали, едноставни техники. Доколку сте имале повеќе пари, ќе сте биле на и ќе направите една реклама на телевизија и знаете и ќе бевте сигурни. И сите беа сигурни. И тој што прави рекламата, и тој што е нарачувал рекламата, дека ќе ја види таа реклама го нема да изгори. Доколку имате помалку пари, ќе отидете на радио, доколку имате уште помалку пари од радиото, ќе отидете со една убава реклама од Весник и повторно таа реклама ќе беше видена. Дури не ви требаше ни кој знае каква креатива, бидејќи во секое одделение, маркетинг одделение или креативно одделение, дали тоа се работи во делот за реже или продукција на реклами по телевизијата и радијата или во делот за припрема во печатените медиуми, има доволно знање и познање, дури Можете да им кажете от прилика, сакам да изгледа овака мојата самоник и ви ја скупја и вие имате сигурен ефект на што се случува денес. Денес имаме многу канали и многу техники. Ки ги велам канали и техники, бидејќи пласирањето на некој на некоја си содржина на било што. Пример, на YouTube, самото по себе доколку нема направен план и цел зашто тоа ние го правиме, го користиме само како канал. Го користиме како мрежа за споделување на видео на содржина. Доколку имаме крајна цела и тоа го правиме смислено, тогаш ќе ни се потребни научиме некои техники како ние да успееме во маркетингот значи вистинска комуникација на вистинска порака, на вистинска целна група, користејќи вистински канал. Целта ни е низ овие работилници и обуки. Да, секој од нас на брзина може да процени на за кој бизнес е потребен кој канал и каква техника да искористиме од пакетите кои што ние ги имаме и кои што ние ги продаваме. Не да станеме експерти како тоа ќе биде изведено, меѓутоа да се знае тежината, а да се знае тежината како тоа ќе биде направено и како ќе му донесеме вредност на крајниот купувач на кој што е купувач на нашиот клиент, мораме за кратко време и преку разговор да бргу определуваме каква порака, која е наша целна група, т.е. целна група на бизнесот на кој што ние му се поставуваме во не како продавачи, туку како негови консултанти, преку кој канал и која техника да ја користиме. All on web digital marketing platform. Yeah. Tips, tricks and trends. Маркетингот се менува со голема брзина, пред се поради големиот број на канали, кој што претходно ги кажавме, и кој што имаат огромно своје влијание и секој се бори да си земе дело од тој еден голем кола. И поради големиот број на техники кои што ние треба да ги знаеме. А сите тие му служат на потрошувачите и на бизнесите. За малку ќе излеземе од презентацијата и ќе ја видиме историјата и еволуцијата на дигиталниот пазар. Great ideas, tips and tricks for everyone interested in digital marketing. Дигиталниот маркетинг по својата суштина денес иако се разликува по техниките и каналите за промоција многу од традиционалниот маркетинг, се враќа на почетокот, на своите почетоци, а тоа е човечка комуникација која што ќе донесе корист за сите, за нашите клиенти, за нивните потрошувачи и ултимативно за нас. Ова е една кратка историја. За прв пат почнува се користи терминот во 1990 година. Во 1993 година се појавува првиот банер. 1994 година е NetMarket, првата WebCommerce платформа се лансира Yahoo. Alexa 1996 година се појавува на пазарот. 1997 година се појавува 6degrees, која што ќе живее неколку години. Таа е првата социјална платформа. 1998 година појавува Google, Microsoft, MSN. А Yahoo започнува да влегува во сегментот на веб пребарувачи. 2000 година се гаси 6degrees, значи таа постоеше само неколку години, и сите помали енджини и веб пребарувачи се гасат. 2001 година мобилна маркетинг кампања на Universal Music, 2003 година се појавува LinkedIn, 2003 година се појавува WordPress, кој што започна Python ентузијаст и денес има огромна комјунити на луѓето што работат на него и е доминантен CMS систем во светот со над 37% учество на пазарот, сите останати се од 1 или 2%, значи сите CMS системи на кои што се оставени сите останати веб страни. CMS значи Content Management System. 2004 година се лансира Gmail, Google оди на берза, а Facebook започнува да функционира. 2005 година е роден денот и раѓањето на YouTube. Twitter во 2006 година се појавува. Amazon ја надминува посетуваната бројка од 10 милиарди евра. 2007 година се појавува Hulu сервисот за стримување. И 2009 година Google ги лансира делот za real-time резултатите од преборување. Ја гаси својата мрежа на афилијет. Појава Google Bus, кој што ја го гаси наредната година, се појавува WhatsApp. Користењето на интернет во 2011 година ги надминува бројките од ТВ корисници, помеѓу младите. Буџетите на социјалните медиуми во 2012 година одат на над 64%. 2013 година јако го купува Tumblr. 2014 година се појавува Facebook Messenger App, рекламите на LinkedIn, iWatch, Facebook Lookback се лансира и Facebook го купува WhatsApp. 2015 година Snapchat го открива фичерот на Discover, кој што понатаму во модифицирана форма го превземаат и останатите социјални мрежи. Започнува предиктивната или предвидената аналитика. Започнуваат уредите кои што се носат или гардероба кој што се носи wearable touch. Контент маркетингот взима доминантно значење, а Facebook ги лансира instant articles.
We talk about content marketing, social media, lead generation and more.
Како се трансформираше маркетингот од традиционален во дигитален? Позадина се времето кога златна книга беше search engine, телевизијата беше YouTube, магазините беа блогови, а рекламите во вестници скоро и да ги немаме денес. Интернетот смени многу работи. Дали живееме во дигитално време? Одговорот според мене е да, и ќе го подржам со еден аргумент, а тоа е што држиме во рака кога идеме на островот. Кога нас веќе не држи вестник туку, својот мобилен телефон кој што е неминовен придружник низ денот на секој од нас. Каква е ситуацијата во Македонија во 2018 година? Денес 76% од населението или околу 1,5 милион луѓе во Македонија користат интернет и над 1 милион од нив се присутни на социјалната мрежа на Facebook. Од нив 58% или околу милион се постојано на своите смарт телефон. Ова е една анкета која што ќе ни помогне на секој од нас да направи подобри резултати во своето работење, бидејќи е анкета со неки прашања кои што ја работат на изминатата година и ова се резултатите од нејзи. Кој одлучува и се грижи за маркетингот во вашиот бизнес? На тројца, пет директори сами го водат својот маркетинг. Дали сте задоволни од ефектите на маркетингот од минатата година? Ова е едно трики прашање, меко, затоа што се оно што не е ба задоволно е не. Или сте задоволни, или не сте задоволни, не е ваша стагнација. Три под директори од тие директори кои што сами се одлучуваат за маркетингот не се задоволни од резултатите од маркетингот во 2018 година, од минатата година. Дали би дале повеќе пари во 2019 година? Значи, повторно, над 70% од нив би дале повеќе пари. Значи, се враќаме на она почетна дека парите не се проблем. Проблем е времето и знаењето и како тоа да донесе видливо подобри резултати за секој еден бизнес. Каде се рекламирате? Facebook постои на прво место. Имаат собствена веб страна, ова е дискутабилен податок, бидејќи ако ова е квантитативен, доколку се вратиме на квалитативна анализа, ќе видиме дека не повеќе од 2-3% од веб страните во Македонија соодветствуваат на нивото на развој на дигиталните канали, значи не се респонсивни, споро се почитуваат, кршливи се, немаат никаква реална приказна за крајниот потрошувач и така натаму. Интересно е што секој од нив, секој втор, од нив веќе дава некои пари за Facebook реклама. Бизнес листинците се на четврто место. Со развојот на технологијата и појавата на интернетот се менува и начинот на кој што светот функционира и не е повеќе оној свет како што ние го познаваме. Брзото темпо на промени неминовно го минува и начинот на комуникација во маркетингот и продажбата, така што традиционалните облици на маркетинг и продажба се дополнуваат и или заменуваат со дигиталниот маркетинг и продажба. Бизнисите за да останат конкуренти во трката за добијање на што поголем удел во пазарот треба да знаат како да ги почитуваат новите правила на игра кои што се менуваат и наметнуваат секој ден. Бизнисите треба да се онлайн, треба лесно да биде пренедена нивната понуда, затоа што таму се потрошувачите и таму на најбрз и најдобар начин може да ја остварат комуникацијата и продажбата. Naša cijela je nije da im pomognemo na toj.
Thanks for listening.